Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken we merkezi ýurtlarynyň daşary işler ministrleri 28-nji fevralda virtual duşuk geçirdi. Duşugy Türkmenistan gatnaşmady. ABŞ-nyň baş diplomaty Gazak, Kyrgyz, Özbek we Täjik daşary işler ministrleri bilen geçiren duşugyny Russiýanyň Ukrainaga garşy hamala aşyrýan bilhassa we esasyz hüjümini berk ýazgyrdy. Hemde Ukrainanyň halkyna sarsma raýdaşlyk beýan etdi. Bu barada ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň Medbuat wekilinin 28-nji fevralda çap eden beýanatyny aýdylýar. Gazak daşary işler ministrliginiň çap eden beýanatyna görä duşu Gazakstanyň daşary işler ministri Muhtar Tiloberdi, Gürgistanyň daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew, Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin hemde Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow gatnaşdy. Gürgiz daşary işler ministrligi özüniň çap eden beýanatyna duşugyň dowamyny Ukrainadaky ýagdaýyň ara alınıp maslahatlaşlanyny aýtdy hemde gürgiz halkyny Rus we Ukrain halklary bilen taryhy dogunluk gatnaşyklaryna ýüz çekdi. Gazakstanyň daşary işler ministrligi duşugyň dowamyny sewit we halkary meseleler bilen bir hatarda Ukrainadaky ýagdaýlaryň hemde onuň Merkezi Aziýa ýetirmegi ahmal täsiriniň ara alınıp maslahatlaşlanyny aýtdy. Täjikistan bilen Özbegistan öz ýaýradan beýanatlaryny Ukrainadaky ýagdaýlary assa agzamady. Türkmenistan duşugy düýbünden gatnaşmady. Eýsemýän ýakyna Moskwa safar edip howpsuzlygy maslahat eden Rashid Meredow näme sebäpden Sibäş koşmak bir yığınına katnaşmadı. Azatlık Radyosu bu soruğun mümkün olan cevabı bilen gıdıklanıp Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panier'e mikrofonu dottu. Ekspertin pikirine göre Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunmasarı daşarı işler ministeri Rashid Meredow'un Sibäş koşmak bir yığınına katnaşmadığının anırsını bir neçe sebep var. Yöne şol sebeplerin en esasları Türkmenistan'ın bitaraplık statusundan hem de Rashid Meredow'un yan yakınına Moskva amalaşırın saparından uğralyar.
I think it's also and probably this is what the Turkmen government would say anyway is that you know
Meniň pikirimçe bu Türkmenistanyň bitaraplyk statusy bilen bagly. Iň bolmanda bu Türkmen hökümetiniň aýdaýjaklady. Türkmenistan resmi taýdan bitarap döwlet çüp ötüz Sibäş goşmak bir ýygnagyna başanyň döwlet sekretary Antony Blinken Ukrainadaky ýagdaý boýunça çykyş etmeli. Meniň pikirimçe Türkmenistan bitarap döwlet hökümetine bu barada hiç ýyly kommentariýa bermek istemedi. Ýa-da aslynda düýbünden ýygnaga gatnaşmak istemedi diýip panir aýtdy.
Have to make any kind of comments on this or even get involved in it at all.
22-nji fevralda vitse-premier daşary işler ministri Rashid Meredow Moskwanyň çakyrygy boýunça Rus paýtagtyna safar edip beýleki meseleler bilen bir hatarda Sowet howpsuzlygyny maslahat etdi. Duşuklaryň dowamyny iki ýurdun arasyna öňümizdäki 3 ýyl üçin howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň ýol kartasy kabul edildi.
You know, we know that foreign minister Meredow was just in Moscow recently.
Bilşimi diýany daşary işler ministri Rashid Meredow ýangy ýakyna Moskwa safar etdi. Meniň pikirimçe Türkmenistan Ukraina bagatda Russiýanyň basyşlaryny duýýar we şonuň üçin hem ol Russiýanyň Ukrainada siýasaty tanqid edilecek duşuga tarap hökmüne gatnaşmak islemedi. Olar ýygnaga gatnaşmazlyk arkaly meselelerin tutuşlugyny öňüne aldylar. Şeýlelik bilen olar hiç bir siýasaty asla goldamaly bolmady diýip panir aýtdy. Russiýa soňky 6 ýylda Ukrainaga garşy harby hüjüm amala aşyrýar. Halkara jemgyýetçiligi güni watar hökümetleri Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmek barada kararyny we dowam edýän uruşy ýazgaryp çykyş edýärler. Merkezi Aziýa ýurtlary Russiýanyň Ukrainaga garşy amala aşyrýan hüjümini ýazgarmakdan saklanýar. Ekspertler görä Merkezi Aziýa hökümetleriniň Russiýanyň Ukraina çözmegi boýunça beýanat bermekdäki çekinjeňliginiň aňyrsyna bir näçe sebäp bar. Russiýa Merkezi Aziýa hökümetleriniň sowda hyzmatdaşy bolup durýar. Russiýa Sowetdäki ýurtlara howpsuzlyk kepiliklerini wada berýär. Ýöne muňa garamazdan Sibäş goşmak bir duşugy boýunça çap edilen beýanatlar taraplaryň ýapyk gaplaryň aňyrsyna ara alyp maslahatlaşan ähli meselelerini öz içine almayan bolmagy mümkin.
What was actually said behind closed doors at the meeting is probably
different. Duşugdan soň çap edilen beýanatlar duşugyň dowamyny aýdylan zatlaryň ählisini öz içine almayan bolmagy mümkin. Gürrüňsiz Merkezi Aziýa ýurtlary Ukrainada bolup geçen wakalar üçin begenmeýärler. Belki dolar Russiýanyň hereketini goldaýan näldirler. Galiberti de has Adol Putin Russiýanyň taryh çäkleri barada gurrunlar etdi. Bu gurrunlarda agzalyan territoriýalar Merkezi Aziýany hem öýde üçin alýan çäkler hökmüne kabul edilen bolmagy mümkin. Russiýa 18-nji asyrda Gazakstany 19-njy asyrda tutuş Merkezi Aziýa goşuny girdipdi. Şonuň üçin şu günler Merkezi Aziýada Russiýanyň baş matlabyny dogrusyny oňoýsuzlyklar bardyr. Eger Russiýa Ukrainany almagy başarsa, nobatdaky kim bolar? Deyip panir aýtdy.
Feelings that they must have in Central Asia right now about what Russia's ultimate intentions are. If they manage to take Ukraine, then what comes next?
Merkezi Aziyadaky ýurtlaryň köpüsi garaşdy döwletleriň arkalaşygyna agda bolup durýar. Olaryň käbiri kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna, käbirleri bolsa Ýewrazia ykdysady birleşigine agda bolup durýar. Bu guramalar Russiýanyň agylyk edýän halkara guramalar hökmüne tanalýar. Panyeriň pikirine görä, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen ýakyn gatnaşygy we bu gatnaşyklaryň töwereginäki beýleki ýagdaýlar olary Ukraina babatyna öz pozisiýalaryny açyk beýan etmekden saklaýan bolup biler. Olar ködün üstünü otur. Bu ansat däl. Bu olar üçin qiyin pozisiýa. Olar haçana çelli häzirki pozisiýalaryny saklarlar. Öňe soňa ol ýa-da beýlik tarapy saýlamaly bolar diýip Merkezi Aziýa boýunça ekspert aýtdy.
They're sitting on the fence. It's a tough position for them. You wonder how long they're going to be able to keep that position before they have to pick one side or another.